RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 10 Juli 2015. Dan seperti hari-hari yang lalu, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai awal perjumpaan, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari Jumat 10 Juli 2015. Dan tetaplah di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, dan membicarakan mengenai proposal pembangunan kereta cepat Shinkansen di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan praktik politik dinasti kini tergantung pada moral petahana. Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan kerabat keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Istana Merdeka Jakarta Jumat. Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan seusai mendampingi Presiden mengatakan Presiden menerima tamu utusan khusus dari Perdana Menteri Jepang dan membicarakan mengenai proposal pembangunan kereta cepat Shinkansen di Indonesia. Luhut juga mengatakan akan mempersiapkan tim khusus dari Presiden untuk mengevaluasi proposal tersebut dan diharapkan dapat mencapai keputusannya sesegera mungkin. Menurut Luhut, pembangunan kereta cepat Shinkansen ini juga dibutuhkan untuk membuka lahan pekerjaan baru di Indonesia. Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil yang juga mendampingi Presiden menerima Hiroto Izumi menyatakan bahwa kunjungan utusan khusus Perdana Menteri Jepang membicarakan keseriusan pembangunan kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung. Dalam kunjungan tersebut, utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi mewakili Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam menyampaikan komitmen pemerintah Jepang dalam mendukung pembangunan Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan praktik politik dinasti kini tergantung pada moral petahana. Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan kerabat keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Yudi kepada wartawan di kantornya di Jakarta Kamis malam mengatakan dengan moralitas politik, kepekaan sosial dan rasa demokrasi sudah seharusnya petahana tidak membiarkan keluarganya untuk maju sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Yudi menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan kerabat keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki cara untuk menekan kemungkinan-kemungkinan politik dinasti di daerah, yaitu dengan menjaga netralitas setiap aparatur sipil negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus gencar memberikan latihan dan sosialisasi penanganan gempa kepada masyarakat, agar masyarakat siap mengantisipasi gempa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Demikian dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, kepada media Kamis sore di Jakarta. Menurut Sutopo, dengan sosialisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masyarakat tahu apa yang dilakukan bila terjadi gempa.
Kita gempa sampai sekarang belum bisa memprediksi kapan terjadi secara pasti. Potensi ada, tapi kapan terjadinya kita tidak tahu. Gempa itu tidak bisa kita prediksikan. Nah, kita akan lakukan latihan-latihan. Jadi latihan-latihan, sosialisasi, yang penting agar masyarakat bisa siap untuk mengantisipasi. Ya tergantung juga, karena sangat terkait dengan infrastruktur yang ada, jaringan seismografnya, komunikasi dan sebagainya. 5 menit itu sudah capaian yang bagus. Nah, Indonesia bisa sampai 5 menit itu sudah sangat besar lah. Sebelumnya kan kita sejak tsunami Aceh kan kita nggak dapetin apa-apa ini. Nah, sekarang dengan kecepatan-kecepatan tadi, ya setelah 5 menit. Karena gempa tidak bisa diprediksi, makanya kita sosialisasi. Kalau terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan?
Sutopo Purwonugroho juga mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga terus melakukan kerjasama dengan banyak negara dalam rangka penanganan bencana seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara ASEAN. Dalam latihan penanganan bencana tersebut dilakukan skenario bersama sipil dan militer. Sebagian besar warga negara Indonesia yang bekerja di Yunani telah kembali ke tanah air. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Kamis. Menurut Armanata Nasir, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, ada sebanyak 1.046 warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Yunani, dan sebagian dari mereka sudah keluar dari Yunani. Armanata menyebut, walau pihaknya tidak tahu jumlah pasti warga Indonesia yang sudah pulang, kebanyakan warga negara Indonesia tersebut pulang dengan alasan yang sama, yaitu kehilangan pekerjaan.
Pemulangan WNI dari Yunani sampai saat ini saya nggak tahu kalau memangnya ada ya, saya belum dapat kabar. Memang ada 1.046 WNI yang di sana, memang sebagian itu kerja di sektor informal. Memang ada yang sudah pulang ya, tapi apakah itu organized oleh KBRI atau mereka melakukannya secara individu, itu yang kami harus cek kembali sama PWNI. Memang kemarin kami mengetahui ada beberapa yang sudah dalam proses untuk kembali ke Indonesia, karena memang dari dampak krisis yang ada di sana, sebagian besar yang kerja di sektor informal itu kehilangan mata pencarian.
Menurut Armanata Nasir, yang paling merasakan dampak dari krisis keuangan Yunani adalah para pekerja di sektor informal, termasuk pekerja dari Indonesia. Lebih lanjut, Armanata Nasir mengatakan, krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Yunani tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena fundamen ekonomi Indonesia cukup baik. Saudara, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, mengatakan, masyarakat ekonomi ASEAN bukan mengenai liberalisasi perdagangan, tetapi diulang. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, mengatakan, masyarakat ekonomi ASEAN bukan mengenai liberalisasi perdagangan, tetapi merupakan penguatan daya saing bagi negara ASEAN. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikran Singkan.
MEA sendiri sebetulnya bukan mengenai liberalisasi perdagangan, tapi lebih pada penguatan daya saing dari setiap negara ASEAN dan juga ASEAN secara keseluruhan. MEA itu sendiri terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, pasar tunggal atau pasar bebas, tapi juga di belakang itu ada basis produksi tunggal. Pilar kedua adalah MEA, itu adalah daya saing. Kata kuncinya dua itu, daya saing. Kawasan ekonomi berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Yang pilar keempat adalah integrasi pada perekonomian global.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mengingatkan para pelaku industri pembalut di dalam negeri dan pentiliners agar memiliki izin terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan sebelum barang hasil produksi mereka beredar di pasaran. Dalam keterangan pers Kamis di Jakarta, Direktur Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maura Lina Sitanggang, mengatakan langkah itu penting guna memastikan keamanan serta kenyamanan pengguna. Jika sudah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, dapat dipastikan produk pembalut dan pentiliners sudah melakukan uji laboratorium yang terakreditasi.
Dan kami menghimbau siapa apapun mereknya harus ada nomor izin edar dan tidak terluput dari sampling dari Kementerian Kesehatan.
Maura Lina Sitanggang menambahkan jika ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, Kementerian Kesehatan segera memerintahkan produsen atau distributor untuk menarik produk itu dari pasaran. Maura Lina Sitanggang menegaskan, pembalut wanita yang mengandung klorin sejauh ini aman digunakan. Dia juga menambahkan, kekhawatiran terhadap klorin yang menyebabkan kanker tidak beralasan. Berdasarkan hasil sampling yang dilakukan terhadap pembalut wanita yang beredar kurun 2012 hingga pertengahan 2015, pihaknya tidak menemukan pembalut yang tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan sejumlah pembalut dan pentiliner yang ada di pasaran mengandung zat kimia klorin dengan rentang 5 hingga 55 par per million. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan 9 proyek fasilitas produksi minyak dan gas bumi akan beroperasi pada semester kedua 2015. Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ellen Biantoro di Jakarta, mengatakan total kapasitas fasilitas produksi ke-9 proyek tersebut adalah 193 ribu barel minyak per hari dan gas 500 juta kaki kubik per hari. Dengan adanya tambahan fasilitas produksi ini, ia optimis target lifting menurut anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sebesar 825 ribu barel minyak per hari dapat dicapai. Per 30 Juni 2015, produksi terjual atau lifting minyak baru tercatat 763 ribu barel per hari atau 92,6% dari target 825 ribu barel per hari. Menurut Ellen, proyek fasilitas produksi minyak yang menjadi andalan pencapaian target produksi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 dan mulai beroperasi pada semester kedua adalah lapangan Banyu Urip Blok Cepu dengan operator ExxonMobil Cepu LTD. Fasilitas produksi Banyu Urip yang akan mulai on stream pada kuartal ketiga 2015 itu memiliki kapasitas sebesar 185 ribu barel per hari. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Kekeringan dan Pembangkangan terhadap Pemimpin Korea Utara. Pemerintah Korea Utara telah mengajukan permintaan bantuan medis kepada PBB karena dilanda musim kemarau terburuk sejak satu abad terakhir. Permohonan itu disampaikan hari Rabu 8 Juli 2015 pada saat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un disertai para jenderalnya mengunjungi Istana Matahari yang menyimpan jasad sang kakek dan pendiri Korea Utara, Kim Il-sung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka peringatan 21 tahun kematian Kim Il-sung. Dua negara yang punya hubungan dengan Korea Utara, RRC, dan Iran, telah menyatakan siap untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara. Sedangkan Korea Selatan baru mau membantu jika Korea Utara sudah mempublikasikan permohonan itu. Kekeringan terburuk tersebut membuat kawasan pertanian gagal panen. Sementara itu, Badan PBB Urusan Anak-Anak, UNICEF, mengatakan kekeringan parah yang melanda Korea Utara membuat anak-anak negeri itu menghadapi risiko serius terpapar penyakit dan kekurangan gizi. UNICEF melaporkan terjadinya peningkatan kasus diare pada anak-anak di daerah yang menderita kekeringan terparah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses untuk mendapatkan air bersih serta situasi sanitasi yang buruk. Kemarau parah ternyata tidak membuat pemerintah Korea Utara sabar menghadapi laporan sejumlah media di negeri tetangganya Korea Selatan. Hari Kamis 9 Juli 2015, Korea Utara menyatakan kemarahannya karena media Korea Selatan mengulas masalah pembelotan dan eksekusi pejabat negara yang terjadi di Korea Utara belum lama ini. Mereka menganggap laporan itu sebagai propaganda gaya Nazi untuk merusak citra Korea Utara. Ada spekulasi bahwa pembelotan merupakan sinyal ketidakstabilan di bawah pemimpin Kim Jong-un. Namun tanggapan yang disampaikan melalui kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, menyebut laporan media itu sebagai rumor dan kebohongan. Sebuah stasiun televisi Korea Selatan, YTN, mengungkap adanya pembelotan 3 orang pejabat kantor 39, sebuah divisi rahasia yang mencari dana bagi rezim Korea Utara. Sedangkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, juga melaporkan adanya aksi pembelotan oleh 10 pejabat Korea Utara. Memang itu masih merupakan laporan media dan belum ada konfirmasi dari pihak berwenang di Korea Selatan. Yang sudah secara resmi diungkap oleh Badan Intelijen Korea Selatan adalah pada Mei lalu. Menteri Pertahanan Korea Utara telah diturunkan dari jabatannya. Ada kemungkinan juga telah dieksekusi karena dianggap membangkang dan tertidur pada saat ada acara resmi militer. Laporan NIS juga memuat eksekusi pada lebih dari 10 pejabat Korea Utara yang dianggap membangkang selama semester pertama 2015. Jika eksekusi benar terjadi seperti laporan intelijen itu, berarti ada ketidakpercayaan di kalangan pejabat kepada pemimpinnya. Ketidakstabilan di Korea Utara ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kemarahan kepada negara tetangga karena memberitakan hal itu bisa saja mendorong Kim Jong-un melepaskan rudal-rudalnya ke negara-negara kawasan. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta, kami awali dengan peristiwa tanggal 10 Juli 1962, satelit komunikasi pertama di dunia, Telstar, diorbitkan ke angkasa. Saudara, Telstar adalah nama satelit komunikasi dan merupakan satelit pertama yang diorbitkan ke ruang angkasa. Satelit komunikasi Telstar adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Telstar 1 diluncurkan di atas sebuah roket Delta Thor pada 10 Juli 1962. Peristiwa peluncurannya telah disampaikan melalui ruang angkasa dengan gambar televisi pertama, panggilan telepon, gambar fax. Kami beralih ke peristiwa tanggal 10 Juli 1973, Bahama memperoleh kemerdekaan. Pada tanggal 10 Juli 1973, Kepulauan Bahama yang terletak di Lautan Atlantik di sebelah timur Amerika meraih kemerdekaannya. Orang Eropa yang pertama kali datang ke Kepulauan Bahama adalah Christopher Columbus tahun 1492. Dan sejak itu, Bahama dijadikan wilayah kekuasaan Spanyol. Penduduk asli Bahama adalah suku Indian Arawak, yang sebagaimana juga terjadi di negara-negara jajahan Eropa lainnya, suku Indian itu akhirnya tersingkir dan punah. Awalnya pada tahun 1647, Bahama jatuh ke tangan Inggris dan didirikan pemukiman pertama orang Eropa di kepulauan tersebut. Pada tahun 1964, Bahama mendapatkan status otonomi dan barulah pada tahun 1973 meraih kemerdekaan penuh. Bahama kini menjadi salah satu tempat pariwisata terkenal di dunia dan pendapatan devisa terbesar negara ini diperoleh dari sektor pariwisata. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 10 Juli 1985, kapal Greenpeace Rainbow Warrior 1 dibom dan tenggelam di pelabuhan Auckland, Selandia Baru oleh agen rahasia Prancis DGSE. Rainbow Warrior 1 adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace. Rainbow Warrior 1 merupakan satu dari tiga buah kapal yang digunakan Greenpeace untuk menjalankan aksinya menentang perusakan lingkungan. Pada 10 Juli 1985, Rainbow Warrior 1 dibom oleh agen rahasia Prancis saat kapal tersebut berlabuh di Auckland, Selandia Baru, bersiap menghadapi rencana uji coba nuklir Prancis di Atoll Moruroa. Agen rahasia Prancis menanam dua bom yang dibungkus plastik. Satu di baling-baling kapal dan satu lagi di dinding luar ruang mesin. Bom tersebut akhirnya meledak dan menenggelamkan Rainbow Warrior 1. Seorang fotografer bernama Fernando Pereira ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Dua agen Prancis pun ditangkap pihak kepolisian Selandia Baru atas tuduhan penipuan paspor dan biaya imigrasi. Mereka didakwa melakukan pembakaran, perusakan kesengajaan, dan pembunuhan. Mereka akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi 10 tahun hukuman penjara. Setelah pemboman, Rainbow Warrior 1 dikirim ke Teluk Metauri, Kepulauan Kavale, Selandia Baru. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Radio World Service, Voice of Indonesia.
Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan judul Perbatasan Dibangun menjadi tema fokus hari ini.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, pemerintah mulai mengubah wajah di 7 titik perbatasan dengan negara tetangga yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Wilayah perbatasan itu ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di garis depan wilayah negara. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan Selasa 7 Juli 2015 di kantor Presiden Jakarta menyampaikan bahwa pos perbatasan harus memiliki fasilitas perdagangan ekspor-impor. Ia mengatakan perbaikan kondisi wilayah perbatasan di seluruh Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut Presiden, kawasan pos pemeriksaan lintas batas PPLB Entikong, Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk melayani ekspor-impor. Sayangnya peluang besar itu belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pemerintah Malaysia telah menetapkan kawasan pos perbatasannya di Tebedu, Sarawak, Malaysia sebagai pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor-impor barang. Presiden meminta semua kementerian dan lembaga berkoordinasi agar fungsi wilayah perbatasan dimaksimalkan untuk melayani ekspor-impor barang. Pembangunan fasilitas di wilayah perbatasan Indonesia juga harus dibuat dengan tampilan yang lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang ada di perbatasan negara tetangga. Selain pusat bisnis internasional, Presiden juga menginginkan pembangunan fasilitas pasar tradisional yang dikelola secara modern di wilayah perbatasan di Ntikong. Menurut Presiden, pembangunan kawasan itu harus bisa mengakomodasi pedagang kaki lima di pasar tersebut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, program ini diawali dengan pengesahan 7 desain perbatasan yang akan dibangun. Tahap pertama, pemerintah mulai membangun perbatasan di Ntikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia. Yang paling penting, sasaran pemerintah dalam 1 tahun ini, wilayah perbatasan harus lebih baik daripada Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain memperbaiki fisik tapal batas, sarana pendukung yang diperlukan juga akan dibangun. Di 7 wilayah perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan sentra-sentra perdagangan khusus bertaraf internasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan, sejalan dengan pengesahan desain pembangunan wilayah perbatasan segera bisa dilakukan. Untuk pembangunan wilayah perbatasan di Ntikong, sesuai dengan desainnya akan dibangun jalan yang menuju pintu ataupun jalan yang sejajar perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun sarana irigasi, pintu perlintasan, pengolahan sampah, dan penyediaan air minum. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyambut gembira pembangunan wilayah Ntikong bagai mimpi puluhan tahun dari masyarakat Kalimantan Barat yang akan segera terwujud. Sejarah akan mencatat pembangunan ini dan pihaknya di daerah siap melaksanakan tugas pembangunan tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Istana Merdeka, Jakarta hari Jumat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengatakan praktik politik dinasti kini tergantung pada moral petahana setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan kerabat kepada keluarga petahana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus gencar memberikan latihan dan sosialisasi penanganan gempa kepada masyarakat, agar masyarakat siap mengantisipasi gempa yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Sebagian besar warga negara Indonesia yang bekerja di Yunani telah kembali ke tanah air. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Krist. Setiawan Nasir saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, mengatakan masyarakat ekonomi ASEAN bukan mengenai liberalisasi perdagangan, tetapi merupakan penguatan daya saing bagi negara ASEAN. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mengingatkan para pelaku industri pembalut di dalam negeri dan pentiliners agar memiliki izin terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan sebelum barang hasil produksi mereka beredar di pasaran. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan 9 proyek fasilitas produksi minyak dan gas bumi akan beroperasi pada semester kedua 2015. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Yogyakarta, Jawa Tengah untuk melihat lebih dekat desa wisata Penting Sari. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kabupaten Sleman di Yogyakarta, Jawa Tengah merupakan surganya desa wisata. Di Kabupaten Sleman saat ini terdapat lebih dari 30 desa wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya desa wisata Penting Sari. Desa wisata ini dikaruniai alam pegunungan yang asri dan alami. Kawasan desa seluas 103 hektar ini merupakan dataran tinggi dengan landscape yang menyerupai semenanjung. Desa Penting Sari memang menawarkan kenyamanan, keindahan, dan pertunjukan kesenian yang istimewa. Selain itu, berbagai macam kegiatan seperti outbound, bajak sawah, memancing, sepak bola lumpur, dan panen padi juga bisa Anda nikmati di sini. Desa Penting Sari sendiri terletak di Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berjarak 20 km dari pusat Yogyakarta dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Untuk masuk ke desa wisata ini, Anda dikenakan biaya sekitar Rp55.000 per orang per hari. Biaya ini sudah termasuk makan 3 kali sehari, dan biaya homestay. Memasuki desa Penting Sari, hamparan tanah yang masih hijau, pepohonan nan asri, disertai perkebunan coklat, kopi, dan cengkeh akan menyambut Anda. Selain itu, Anda juga dapat melihat beragam pohon buah-buahan seperti salak, durian, manggis, pisang, dan pepaya. Banyak kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan jika berkunjung ke desa wisata Penting Sari. Salah satunya trekking mengelilingi desa. Anda dapat berjalan-jalan keliling desa Penting Sari melewati kebun salak, hamparan tanaman padi, serta melewati lembah sungai Kuning dan Pawon. Tidak hanya melihat sawah dan perkebunan saja, jika mau berjalan lebih jauh, Anda dapat menyaksikan berbagai macam cerita menarik mengenai sejarah desa ini. Menariknya, ketika berjalan mengelilingi desa, Anda berkesempatan juga mengunjungi objek-objek wisata menarik yang ada di desa ini, seperti Pancuran Sendang, Gua Ponteng, Batu Dakon, Kali Pawon, Luweng, Tempuran, dan Batu Persembahan. Setiap objek wisata ini punya mitos dan keunikan masing-masing. Pancuran Sendang misalnya, sumber mata air yang keluar dari pinggir tebing Kali Kuning ini, dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat awet muda. Banyak pengunjung yang mencuci muka atau minum dari sumber air ini. Ponteng merupakan gua yang terletak di sebelah selatan desa. Tepatnya berada di antara pertemuan Sungai Pawon dan Sungai Kuning. Menurut cerita, masyarakat setempat dahulu gua ini sering digunakan para pribumi sebagai tempat bertapa dan juga tempat persembunyian dari kejaran tentara Belanda. Sekitar 300 meter dari desa Penting Sari, Anda akan menjumpai Kali Pawon. Konon kali tersebut kerap digunakan sebagai tempat memasak para prajurit Pangeran Diponegoro ketika masa perjuangan melawan Belanda. Di pinggir Kali Pawon terdapat batu cadas besar. Konon batu ini kerap digunakan sebagai tempat memasak oleh para prajurit Pangeran Diponegoro. Maka tak heran jika batu ini dinamakan Batu Luweng, yang dalam bahasa Jawa berarti tungku. Di ujung selatan desa Penting Sari terdapat pertemuan Kali Pawon dan Kali Kuning. Oleh masyarakat setempat, tempat pertemuan ini disebut dengan Tempuran. Di zaman dahulu, tempuran digunakan sebagai tempat bersemedi dan mencucikan diri. Saat ini, tempuran dapat dijadikan tempat bermain air yang menyenangkan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Penting Sari. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui peristiwa Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan sebutan Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat yang hadir ketika Indonesia sedang dalam keadaan genting. Namun proses bagaimana Super Semar itu akhirnya ditandatangani oleh Presiden Soekarno hingga saat itu masih belum jelas. Setiap peristiwa selalu ada dua sisi cerita. Hal ini juga terjadi pada peristiwa Super Semar, yang diketahui masyarakat Indonesia hingga kini adalah bahwa Presiden Soekarno menyerahkan tampuk kekuasaan di Indonesia kepada Mayor Jenderal Soeharto pada tahun 1966 melalui sebuah surat perintah. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi mengenai Super Semar sehingga masih ditelusuri naskah Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono. Surat Super Semar tersebut sempat dinyatakan hilang dari arsip negara ketika mulai banyak masyarakat Indonesia yang berani mempertanyakan kebenaran dari isi surat tersebut. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui apakah isi Super Semar yang tersimpan dalam ruang arsip kenegaraan. Berjalan di dalam kegelapan, pastilah kita tidak dapat melihat arah dan tujuan langkah kita. Inilah yang terjadi pada Super Semar yang kebenarannya masih berjalan di dalam kegelapan. Entah sampai kapan kebenaran mengenai proses terlahirnya dan isi Super Semar tersebut akan terungkap. Karena saat ini semua tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut sudah tiada. Meskipun begitu, masyarakat Indonesia tetap menjalankan kehidupan berpolitik dengan cara demokratis. Bagaikan dua sisi koin yang berbeda, namun dalam bentuk yang sama. Kebenaran terkadang akan lebih baik jika tidak diungkapkan. Mungkin inilah yang terjadi pada peristiwa Super Semar. Dalam salah satu pidatonya, Soekarno pernah mengatakan pada generasi muda Indonesia bahwa perjuangan generasi muda Indonesia akan lebih sulit dari perjuangan melawan penjajah, karena mereka harus berjuang untuk meraih kemerdekaan dari saudara sebangsanya sendiri. Pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia ini memang belum dapat dijawab oleh pemerintahan saat ini. Namun usaha keras untuk membangkitkan semangat juang masyarakat Indonesia masih tertanam dan mulai bangkit kembali. Bagaimanapun, kebenaran Super Semar yang belum terungkap tidak akan menyurutkan daya juang masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan yang merdeka. Super Semar tetap akan menjadi goresan sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai ketika Super Semar masih gelap. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan penyanyi Hadad Alwi. Sebagai pembuka jumpa kita, dengarkanlah terlebih dahulu Kekasih Allah dari Hadad Alwi. Selamat mendengarkan.
Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nabrah ilaiya, ya Rasulullah, atfan alaiya, Habiballah. ذكر الإله زيت إليها من قلب أحمد نسقى ونور شاد من قلب أحمد ذاك kasih Allah juga semesta, salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.
Saudara, di bulan Ramadan 2015, banyak penyanyi di tanah air meluncurkan album-album religi mereka. Salah satunya adalah Haddad Alwi yang lahir di Surakarta, Solo 13 Maret 1966 silam. Albumnya yang bertajuk Cinta Rasul merupakan album religi terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia. Album ini telah diproduksi ulang dalam berbagai versi dan volume. Ketika album Cinta Rasul volume pertama dirilis pada tahun 1999, secara mengejutkan terjadi perubahan fenomenal di dunia musik anak-anak Indonesia. Posisi album-album pop yang ketika itu merajai pasar musik Indonesia tergeser oleh album Cinta Rasul yang bergenre religi. Gema lagu-lagu salawat Haddad Alwi dan Sulis merambah sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Kini, di bulan Ramadan 2015 ini, kembali Haddad Alwi merilis album religi yang berisi 10 buah lagu. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali satu lagu dari Haddad Alwi dengan judul Puasa.
Terimalah ya Rabbi,
Saudara, lewat sudah hari ini. Panas puasa, alun azan, tanda buka, basahi jiwa. Kusirami kering sepi di ujung hari, lambat menanti tak terasa lagi. Dering malam puasa, hamba ya Allah ya Rabbi, walau masa mengikat hawa mulai terlena. Itulah sekelumit potongan lagu yang dibawakan Hadad Alwi tentang berpuasa. Berharap Allah menerima puasa yang dijalankan sebulan penuh bagi yang menjalankannya. Hadad Alwi seringkali juga tampil membawakan lagu-lagunya berduet dengan penyanyi wanita Sulis. Salah satu lagu yang dibawakan Hadad Alwi yang mengandung makna yang sangat dalam adalah Al-Iktiraf. Selain itu, Hadad Alwi juga berduet bersama Rara Tarmizi lewat lagu Jokowi, Jangan Kau Ragu, dan bersama Gita Gutawa lewat lagu Salam Ramadan. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Hadad Alwi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.